Estas tres actividades consistirán en a primeira nunha busca de información nas páxinas ou nas fontes que os alumnos precisen ou queiran, xa poden ser fontes digitais ou fontes escritas, como enciclopedias ou libros, e só buscar a información que necesiten. A segunda actividade sería unha busca de imaxes relacionadas co que están traballando. E, por último, unha terceira actividade que consistirá no emprego da Wikipedia, e deberán de buscar nesta páxina todo o material necesario sobre a arquitectura da época, sobre a Alhambra, sobre aqueles elementos que constituen a creación da Alhambra, como poden ser as columnas, os capiteis, e deberán basarse naqueles aspectos máis importantes e relevantes.